Riječ na E. Podcast za ekološku i društvenu pravednost. O aktualnim temama održivog načina života. Aktivizam, politika, obrazovanje i ekonomija. Umjetnost, znanost, kultura. Riječ na E. Podcast zaklade Friedrich Ebert za ekološku i društvenu pravednost.
Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu podcasta Riječi na E, zaklade Friedrich Ebert sa Tihanom Veljačić. Kao i svaki put do sad, ja ću biti vaša moderatorica, a moj današnji gost je Ivan Matić koji nam dolazi iz Pokreta otoka. Saznat ćemo što je to Pokret otoka, kako su od lokalne inicijative se razvili do organizacije koja je relevantna na razini Europske unije, što je to Habitability izvještaj i kako taj dokument može unaprijediti život otočana na razini cijele Europske unije. I saznat ćemo koji su to problemi s kojima se suočavaju hrvatski otoci i na koji način možemo poboljšati uvjete življenja na svim našim otocima. Dobar dan i dobrodošli. Kako si?
Dobar dan, hvala na pozivu, još bolje vas našao.
Pozdrav Ivane, jako mi je veliko zadovoljstvo ugostiti te u našem podcastu. Drago mi da si uspio naći vremena da nas posjetiš uživo. Koliko znamo, ideš s otoka na otok i na različite druge destinacije. Razlog tome
je...
Težak život, tako je. Dolaziš nam iz Pokreta otoka, jel tako? Čiji si član upravnog odbora, isto tako si i predstavnik Pokreta otoka u Europskoj federaciji malih otoka. Isto tako si i suradnik koji je radio u izvedbi i provedbi Habitability izvještaja i isto tako radiš i na uspješnoj suradnji sa Europskom komisijom i tajništvom koji se odnosi na čistu energiju u europskim otocima. Ok, sad je to puno stvari,
puno stvari.
Pa ćemo krenuti od početka. Počnemo onda sa Pokretom otoka, čiji se, kao što sam rekla, član upravnog odbora. Što je Pokret otoka, kako je nastao, koja je bila intencija? Znam da je to mreža stručnjaka, ali iz te jedne inicijative u stvari je postalo puno više. Da. Pa evo, reci nam nešto.
Hvala na opširnom uvodu i na pozivu. Da, Pokret otoka u stvari djeluje već sad preko 10 godina. Ove godine smo obilježili 10. Obljetnicu i kao organizacija se dosta transformirao. Počeo je kao inicijativa za zaštitu pomorskog dobra i za promociju održivog razvoja na otoku. I okupljao je prvenstveno otočane građane, dakle sumještane sa različitih otoka koji su htjeli zaštititi prostor u kojem žive. On se to lagano transformiralo u tim stručnjaka jer smo protekom vremena shvatili da ako ne osposobiš ljude na terenu da znaju zagovarati, sastaviti projekt i tako dalje, onda i najbolje ideje neće biti provedene. Tako da smo evo sad tu gdje smo se nekako, ja se nadam, profilirali kao glavna otočka organizacija u Hrvatskoj koja zagovara politike ne samo u Hrvatskoj nego i na europskoj razini.
Super. Onda imate u stvari, koje su bile nekakve inicijalne nekakve poteškoće u stvari kada ste kretali sa time? Očito je bilo nedostatak nekakvog znanja, jel tako? Jel ono, ako imate ono što si rekao, ako imaš sjajnu ideju, ali nemaš nekakve alate i nemaš financijska sredstva za provedbu, u stvari to ostaje samo na razini ideje.
Pa, ja mislim da su možda onako u institucionalnom pamćenju Pokreta najuspješnije i nama najdraže aktivnosti u kojima nije bilo nikakvih novaca, nego samo dobre volje. Dakle, oni koji imaju možda malo dulje pamćenje će se sjetiti na koji način je Pokret otoka sa otočanima okupirao plaže sa ručnicima diljem zemlje. To je nešto što je... Okupilo ljude, dakle, elektriziralo ih je i uz puno dobre volje, truda i rada samih otočana se dogodila jedna nacionalna priča. Priča koja je uostalom i Pokret otoka lansirala u nacionalno oko.
Da. To mi je u stvari jako zanimljivo, zato jer je krenulo nekako, to je grassroots, jel tako, Pokret ono koji je išao od ozdola prema gore. Znači, u stvari, najbolje znaju što im treba ljudi koji tamo žive, jel tako?
O otocima i šta otocima treba najbolje znaju otočani.
Otočani.
Dakle,
Da.
To je premisa svega.
Da, je. Rekli smo, prema nekako kad sam radila sad istraživanje, u stvari spada od onih 1244 otočića, otoka Hridi koje ima Hrvatska, u stvari samo ih je 50-ak ih je naseljeno, je li tako?
Da, 50 tu sad i ova službena statistika malo triki, jer ima par otoka gdje su ljudi prijavljeni cijelu godinu, a nisu cijelu godinu, tako da ja bih rekao da je točan broj vjerojatno 48. Ali zaokružujemo na 50.
Pozivno za lakše da zapamtim, ali da, je, to je u stvari isto, ista informacija koju sam ja, znaš, koliko je to ljudi, je li to, koja je brojka otprilike u Hrvatskoj? Znam da je to na razini Europe, ako se ne varam, tamo sam pročitala u nekom tvom dokumentu koji si pisao, oko 350 tisuća ljudi?
350 tisuća ljudi razini. Koji žive na malim otocima. Dakle, toga isključujemo, dakle tu sad govorimo o statistici Europske federacije malih otoka, mi iz te statistike isključujemo otoke pod Sicilije, Majorku, u principu sve otoke iznad 5000 stanovnika.
Mm-hmm. Okay, da.
A u Hrvatskoj je negdje, ja bih rekao između 120 i 130 tisuća ljudi koji žive na otocima, što ne znači da su svi otočani.
Da. A šta, oni koji žive tamo, koji dolaze povremeno i koji su turisti, jel'
tako? Dakle, jedan, ne znamo točnu brojku, odnosno otočani na svakom otoku otočani znaju tko u ulici živi cijelu godinu, a tko ne živi cijelu godinu. Ti koji ne žive cijelu godinu je ovaj pitanje, jesu li otočani ili nisu. Iako ovako neformalno, onaj tko preživi, kažu dvije zime uzastopno na otoku je kao otočan, onda si otočan. Jer kao ako pobjegneš nakon prve godine, znači da nije zato. Ako se vrati u drugu,
to je inicijacija. Dobro, ja nisam onda, ne spadam u tom, ja jesam dijelom 2 mjeseca otprilike godišnje na Hvaru, ali to nije ta kategorija, to je ovaj najlakši dio, kada je ljeto, to je
ovo. To je ovaj dio godine kad otočani ne žele.
Da, to je istina. Ok, ovi neki podaci koje sam sad podijelila s tom, koje ti naravno znaš jer dolaze iz Habitability izvještaja, kao što smo ranije spomenuli, odnosno ja sam tebi spomenula, kad sam se pripremala za ovu epizodu, u stvari sam pročitala taj izvještaj i jako je interesantan. Kad pričam kao izvještaj ne zvuči toliko zanimljivo, ali da. Ima jako puno nekakvih primjera i ima jako puno objašnjavanja. To je u stvari izvještaj koji pokriva 7 područja sa 45 pokazatelja. O čemu se u stvari radi? Kao ti, kao osoba
ja,
koja ga je dovela u Hrvatsku, koja je surađivala tamo. O čemu se radi?
Habitabilnost je, dakle preveli smo je kao habitabilnost, odnosno transkribirali smo je kao habitabilnost jer nismo... Konsultirali smo se sa jezičarima.
Ali bi to bila naseljivost, nije samo puka naseljivost, nego je
upravo to, imali smo razne kombinacije, da. Kao naseljivost, bilo je nekoliko prijedloga, onda su nam skrenuli pažnju da sam habitat dolazi iz latinskog. Da
je mjesto gdje živimo.
Tako je, i da hrvatski jezik trpi latinizme i onda smo jednostavno kroatizirali latinski izraz. Ali se radi o novom načinu mjerenja i opisivanja situacije na otocima. Jer šta je suština problema? Ja sam 11 godina radio za Tonina Piculu u Europskom parlamentu. Čovjeka koji je, mislim, bez pretjerivanja, dakle ne radim više za njega, pa nemam ga više potrebu hvaliti jer ga plaća, sad ga mogu hvaliti jer želim. Koji je zaista zaslužan za činjenicu da mi danas govorimo o europskoj otočkoj politici, koja nije postojala.
Da.
Dakle, komisija se sada priprema izraditi po prvi puta u povijesti strategiju za otoke. Da 2014. Tonino Picula, koji je socijaldemokrat i sjedi sa socijalistima i demokratima u Europskom parlamentu, da nije pokrenuo
tu inicijativu,
to se ne bi dogodilo. Ali kroz rad u njegovom uredu mi je vrlo brzo postalo jasno da politike koje se donose na svim razinama, a tiču se otoka, se donose na temelju potpuno pogrešnih podataka. Potpuno iskrenih podataka.
Da.
I daću vam odmah primjer iz habitabilnosti jednog novog pokazatelja koji je autor Christian Playel nazvao ljudi dana. O čemu je stvar? Vi danas kad gledate službenu statistiku koliko ljudi živi na otoku, evo sad smo upravo načeli malo prije tu temu, pisat će, ne znam, da vam da na otoku Visu živi oko 3,5-3,700 tisuće ljudi. Da. To je ono što je na papiru ljudi koji su prijavljeni sa prebivalištem.
Da.
I kad god se donose odluke o Visu, da koristi se taj podatak.
Statistički, u biti dakle, koji ne mora biti nužan.
Ono što mi, ono što habitabilnost radi, je da pretvara, dakle, gleda koliko ljudi zaista borave na otoku, mm-hmm. dakle, oni koji su 365 dana, naravno, da, otići tu i tamo. Razlikujemo oni koji su prijavljeni, a ne borave cijelu mm-hmm. godinu, oni koji su vikendaši. Aha. I brojimo isto tako i turiste i radimo razliku u predsezoni i posezoni koliko dugo ostaju, kao i jednodnevne posjetitelje. To sve pretvaramo u dane i dobivamo potpuno novi podatak koji puno preciznije opisuje i objašnjava koji je ljudski pritisak na otok.
Da, da.
I onda, dakle, priručnik je dostupan online. U priručniku dajemo tri primjera gdje je habitabilnost provedena, mm-hmm. gdje možete vidjeti, recimo, na talijanskom Porto Santu, službeni broj i broj koji smo mi izračunali, ovaj stvarni broj koji mi računamo je duplo veći. Dakle, pritisak na Porto Santo je duplo veći od onoga što statistika
pokazuje. Da.
Na francuskom Watu, gdje je 250 stanovnika, stvarni dnevni pritisak je 1020. Dakle, 4 puta više.
Da.
Što će reći da sve politike i sve mjere koje se donose za otoke su za toliko puta pogrešne. Koliko je taj broj površina. Dakle, habitabilnost u stvari je prilagođena otocima, mm-hmm. da se razumijemo, kreirane od strane otočana mm-hmm. I na potpuno novi način, precizniji način opisuje što se na otocima događa.
Da, jako je zanimljivo jer sam gledala sam, dakle, uzima ta područja, ona ima doslovno lokalnih specifičnih ekosustava,
da.
Pa do gospodarstva, jer isto tamo je navedeno da ne može se uopće BDP tamo primjenjivati kao nekakva mjera, zato jer postoje baš specifični ti uvjeti, pa sve do javnih potreba, odnosno javnih servisa, kao što su škole, vrtići, ovo što ste pričali, prometna infrastruktura, komunalna, voda, dakle, to su sve nekakvi faktori koji su biti jako bitni za život na otoku, a ako uzimaju ove krive parametre, znači ne radi se dovoljno na razvoju te iste infrastrukture koja je neophodna. Ne samo za ljude koji dolaze, već za one ljude koji tamo žive, koji želiš zadržati tamo tijekom cijele godine.
I tamo se privući nove.
I nove, da.
Neke stare otočane, vratiti ih na otok.
Da.
Mislim, otočnost je vrlo nezgodna za definirati.
Da.
I jedan od pokazatelja, moj osobni omiljeni pokazatelj, percipirana udaljenost.
Mm-hmm. Da. To je isto. Zanimljiv podatak. Što je to, da kažemo sad?
Dakle, svi mi gledamo otoke s kopna i tu su. Vidimo mm-hmm. ih.
Da.
Sve što vidimo je blizu.
Da, na obzoru.
I međutim, zanimljivo je da u svim statistikama, u svim politikama uvijek se govori koliko su otoci udaljeni u kilometrima ili metrima, ili miljama, tako je, od kopna. Pa je ovaj otok toliko kilometara, ovaj otok toliko. Međutim, u našim dnevnim životima...
Da. Što to zaista znači?
Što znači to, točno? I kako mjerimo udaljenost?
Da.
Dakle, jutros, da si me zvala pitat di si, ja ti ne bih rekao, evo me na kilometar i pol. Reći ti, evo me, tu sam za 3 minute.
Tako,
i naravno doću za 6, jer to tako, tako ide. Ali računamo vrijeme, udaljenost u stvari u vremenu.
Tako je, da.
Koliko vremena ćemo provesti, jer netko u centru Zagreba, ako mu je škola na 10 km, ne znači mu ništa.
Ništa, da. Jer će vjerojatno do 2 sata se voziti, pogotovo u rush hour. Jer znamo specifične uvjete, da.
Tako. Ono što sad ta percipirana udaljenost radi, mi smo kreirali formulu koja uvažava trajekt, činjenicu da na otok dolaziš trajektom katamaranom, da ti trajekti katamarani ne idu svaku sekundu, svake minute, nemaju nekakav raspored, da se ti rasporedi razlikuju ljeti, zimi, da su ti trajekti ponekad u prekidu, nekad zbog juga, nekad zbog bure, nekad se pokvare, nekad nažalost u Hrvatskoj ljubiju ljude na rampi. Dakle, uvažavamo čitav niz faktora koji su otočanima samo razumljivi.
Mm.
Na kopnu je to nešto što se podrazumije.
Da.
Jer koliko ti treba, ako te zaboli zub, ok, ujutro ćeš sjest u auto, otičeš u zubara.
Istina. Ti moraš planirati.
Otočani mora planirati.
Da.
I onda smo pripremili mapu na primjeru Štokholmskog arhipelaga i to toplo preporučam svima da pogledaju, gdje možete vidjeti gdje se otoci Štokholmskog arhipelaga nalaze zaista, označeni su u plavoj boji, a onda ti isti otoci u žutoj su izmaknuti, posloženi gdje bi bili geografski u toj percipiranoj udaljenosti. Svi otoci su dalji
da.
Nego što mi
percipiramo. Da, da,
dakle,
da,
nije Vis na 2 sata 20 minuta da. Ili sat i 25 katamaranom, da. Vis je puno dalje, jer vi ako hoćete na Visu 7 ujutro, 8 ujutro, 9 ujutro morate pratiti brodove. Mislim,
naravno,
sad
kad
to kažem, zvuči samo razumljivo, ali u principu...
Jako puno je planiranja, u stvari mogu reći, ja sam prošle godine sam, prošli tjedan sam bila u Grčkoj i upravo nam se to dogodilo, znači otkazan nam je trajekt, odnosno katamaran, zbog predviđanja o jakom vjetru i morali smo se vratiti dan ranije. Dakle, nema zafrkancije, hoću reći pod navodnicima, ili otiđeš ranije ili ostaneš tamo dulje nego što si planirao. Ako imaš nekakav dalje program, konferenciju koju moraš, opet, znači to je taj moment koji mi zaboravimo.
To zahtjeva logistiku oko prosječni osoba s kopna ne razmišlja, ali veliki broj otočana ima auto na otoku,
da,
ima auto...
To su oni koji nisu u najboljem stanju, ali stoje tamo
tako,
u luci
tako,
i idu onda kad treba.
Imaju uvijek nekoga kod koga će prespavati i tko
da,
zna da se
da,
to može dogoditi.
Da. Jedna interesantna isto stvar, jer sam, kad smo sad išli na tu konferenciju, onda sam pričala sa kolegama sa Cresa i otkrila sam u biti tek ove godine onu aplikaciju koja poput onog flight radara
da.
Za avione prati brodove.
Da,
znači, uopće nisam znala da ove godine
da
to postoji. On je kao, pa naravno.
Naravno. Ne, uvijek se prati koji trajekt je isplovio iz Splita, iz Luke, da vidu da znaju, aha, ovaj će kasniti, ovo neće biti.
Jer smo mi tako onako, ok, imam vremena za kavu i na 40 minuta, znači ono, prvo uopće da trajekt dođe, moraš ga vidjeti. Da, tako da ono, to su nekakve stvari na koje uopće ne mi koji smo sa kopna ne obraćamo toliko pozornosti. Ok, rekli smo da je to krenulo iz Švedske, jel' tako?
Krenulo je iz Finske.
Ali nije puno
pogrešno, zato što je koncept nastao na Alandskim otocima.
Okay.
To je švedsko govorno područje u Finske, ali su u okviru Finske.
Uh-huh,
na pola puta
uh-huh,
su, točno su na sred Baltika. Na otoku Šekar, to je jedan jugoistočni otok na Alandima od 280 ljudi.
Uh-huh.
Razvio ga je, dakle, Christian Plejel u suradnji sa ABO Akademijom iz grada Turku u Finskoj. Dakle, ABO Akademija je, ajmo reći, alma mater habitabilnosti. Krenulo je 2019.
Uh-huh.
2020. su organizirane prve radionice za otočane, u kojima su sudjelovali i hrvatski otočani sa Visa i Silve.
Uh-huh.
I kako to obično biva, Skandinavci su nešto otvoreni eksperimentiranju i aktivnom građanstvu, nešto
da,
malo više nego mi na Mediteranu.
Da. I participiranju, jel?
Oni imaju jedan potpuno drugi pristup, ne samo otočani,
uh-huh,
generalno imaju drugi pristup
da,
vladi i ulozi uh-huh države.
Da.
Mene je fascinirao upravo tom Šerkaru godine kad sam bio prvi put 2018. Kod njih, su mi pričali da im se zatvorila jedina trgovina na otoku.
Uh-huh.
Interesantno, upravo u tom trenutku smo imali situaciju na jednom hrvatskom otoku gdje se zatvarilo, gdje je lokalna zajednica pisala vladi
mm-hmm
da to spriječi.
Mm-hmm.
Dakle,
vladi.
A na Šerkaru su je njih 30-ak se organizirano, otvorili su zadrugu, stavili sredstva, otvorili trgovinu zajedno sa restoranom, outsourcali ga tko će time upravljati.
Da.
I imaju
trgovinu
i pizzeriju na otoku. Hoću reći, njima je prvo, što mi možemo...
Da, idemo riješiti ovo, a ne čekati da te neko spasi.
Ali dobro, to je sad i malo naša tradicija
je
komunizma, socijalizma.
Da,
nismo se još do kraja emancipirali.
Da, dobro je. Ima vremena, tako da, još smo mladi.
Jesmo.
Da. Tijela sam dalje reći, koji otok tu možda je primijenio, odnosno počeo promatrati svoj otočki život
uh-huh
kroz tu prizmu izvještaja. Vidjela sam jednu informaciju da je sad bila na Braču, jel to znači da oni već sad primjenjuju tu analizu?
Na Braču smo imali imamo fantastičnu suradnju, bili smo već na dvije, radili smo dvije
mm-hmm
edukacije, kad kažem mi, mislim na Ured Tonina Picule
mm-hmm
i ESIN, Europska federacija u suradnji sa njime.
Mm-hmm.
Išli smo u Milnu na poziv Stipe Lozine načelnika, koji je okupio veliki dio otoka
uh-huh
i to je imalo odjeka jer smo nakon toga dobili poziv od gospođe Marković u Supetar, to smo
uh-huh
odradili u 7. mjesecu i sad imamo poziv u Sumartin.
Super.
Moje nadanje je da bi Brač mogao biti ne samo prvi hrvatski otok koji će provesti habitabilnost, nego da će to biti prvi, stavit ću navodne znakove, veliki otok.
Da, to sam još htjela reći, jer razlika je između ovog gdje je proveden kao pilot.
Tako je,
po navodnicima je sad...
Habitabilnost je do sad svugdje provođena na otocima do 3000 stanovnika.
Mm-hmm.
I pokazalo nam se da je 500 kao područje, 500 ljudi, područje s 500 ljudi, da je optimalno.
Mm-hmm.
I ako ovo na Braču prođe, onda će to nama kao istraživačima biti prilika da koncept testiramo na velikom otoku kroz zoniranje.
Da,
da bismo vjerojatno zonirali.
Znači to su nekakvi planovi na razini Hrvatske. Ono što sam još rekla u uvodu, vi ste regionalni partner, kad kažem vi, mislim Pokret otoka, jel tako? Ste i regionalni partner, surađujete sa Europskom komisijom vrlo uspješno i sa tajništvom, na čemu točno, na kojim projektima, što radite i što želite postići?
To je domena naše osnivačice i predsjednice Maje Jurišić, koja je 2018. Započela, se zaposlila u stvari za, u tajništvu inicijative Čiste energije za europske otoke. To je inače bila inicijativa koja je pokrenuta od strane tri zastupnika u Europskom parlamentu, Tonino Picula između ostalog, jedne Sicilijanke i Maltežanina, Santa i zaboravit će mi gospođa sa Sicilije, Giuffrida.
Dobro.
Sjetit ću se negdje večeras.
Da, ja ću.
Gdje je kroz, dakle, poseban amandman na proračun osigurano su 2 milijuna eura za funkcioniranje. Dakle, ideja je bila da se pomogne europskim otocima u energetskoj tranziciji. Razlog zašto su odabrani otoci je zato što po defaultu su otočani održiviji svojim mentalnim sklopom nego na kopnu, jer su prisiljeni povijesno gledajući nedostatkom resursa,
raspolagati racionalno.
I ideja je bila, ok, ajmo okrenuti priču, ne da otočani uvoze tehnologiju sa kopna i uče od kopna, nego ajmo sa otoka uvoziti know-how na kopno. Dakle, to je bila ideja. Maja se 2018. zaposlila kao ekspert interni u tajništvu. Nakon 2 godine, zahvaljujući njezinim djelovanjem u Briselu, je Pokret otoka postao regionalni partner, dakle, u drugoj fazi tajništva. Upravo je Maja bila ta koja je u prvoj fazi upozoravala da tajništvo ne radi dovoljno izravno sa otočanima, da se ne mogu radionicu organizirati u Briselu, nego se mora
kad
biti.
Kad žive na otoku.
Tako je. Da. I mislim, to je upravo ono što mi cijelo vrijeme govorimo.
Da.
Ako želiš razumjeti otok, moraš na otok doći.
Kako živi narod,
tako
vidjeti.
Tako da je, recimo, u toj drugoj fazi su odabrani regionalni partneri, upravo temeljem Majinog feedbacka, i Pokret otoka je odabran za Hrvatsku. Tako da smo mi u stvari link, poveznica između otočana i Europske komisije, bar kad govorimo o energetskoj tranziciji.
Super, sjajno. I kakva je situacija na otocima? Kad pričamo o obnovljivim izvorima energije, u prošloj epizodi sam imala gosta Mislava Kirac, koji je dolazi iz Zelene energetske zadruge. Mislim da ste nešto i sa njima surađivali. Tako da vam je poznat njihov rad. S njim sam pričala o građanskoj energiji, znači obnovljivim izvorima, na koji način to mogu sami građani napraviti. Kakva je situacija na otocima? Znam da mi imamo jako dobre predispozicije, ali usprkos tome ne koristimo dovoljno taj potencijal, tako da tu još ima jako puno prostora za poboljšanje.
Ima puno prostora za poboljšanje, i ako čujem još jedno imamo potencijala, ali koristim, bacit ću se sa
smosa nekog. Sam to tako, razmišljala sam neki drugi, ali da, već je to toliko izlizana nekakva fraza. Da,
mislim, ima puno stvari gdje Hrvatska radi izvrsne stvari i ispred je zemalja za koje ne bismo pomislili da smo ispred. Francuska, Italija, Njemačka, u mnogim stvarima. Pogotovo ako govorimo o otočkim politikama, Hrvatska je Space Shuttle, stvarno, za neke, za, za neke od njih. Možda ne za Italiju.
Nije se crno, znači ne, imamo nije. I svog konja za utrku.
Apsolutno, i hrvatska vlada i ministarstvo trenutno sudjeluju u dosta velikom OSC projektu sa Švedskom i Grčkom. Upravo na temu island proofinga, odnosno prilagodbe zakona potrebama otočana, gdje su mi kolege Švedske rekli da je ono Hrvatska predvodnik u toj grupi. Dakle, kada to Šveđani kažu,
da, to
koji
mi
citiramo, da.
Da,
i u biti se zove Hrvatsku da objasni kako što. Dakle, radimo puno
stvari. Pa genijalno, to je savršeno. Ja mislim da se to ne zna dovoljno u javnosti.
To se ne zna dovoljno u javnosti, da. Ali ne razgovaramo o tome, razgovaramo o energetskoj tranziciji, da, gdje nažalost nismo u toj. Nažalost nismo u toj
kategoriji. Na drugom kraju spektra, da.
Nismo, mi tu sad imamo, otoci tu imaju, ajmo reći, jednu otegotnu kozu, odnosno ograničenje, kad govorimo o vjetroelektranama, jer po zakonu,
da,
koji je sad već dosta star, Pag je jedini otok
koji opet
koji je povezan sa kopnom,
da.
I
isto koji Krk, to smo rekli, to nije otok.
tako je pitanje ostaćemo to otvoreno. Tako da nema vjetro elektrana na otocima.
Da, su na kopnu su u principu, da.
Tako je, nema, znači zakonom je zabranjeno, a što se tiče solara, mi generalno, to nije sad samo problem otoka, to je naprosto
na razini države, mislim,
na razini države
da,
je problem gdje je se dosta teško prikopčati na mrežu, zakon nije najbolji, on se sada
ali stiži izmjene, to je rekao,
tako je, i ono što evo, mogu pohvaliti svakako evo ispred pokreta je da su uvaženi veliki broj prigovora i naših, odnosno prijedloga.
Super.
I ako ostane ovako kako vidimo da ide, ja se nadam da će taj cijeli sektor prodisati, da će upravo energetske zajednice građana,
zadruge,
da će profunkcionirati. Jer mislim da poražavajuće je da je Hrvatska sa toliko sunca na začelju u EU u iskoristivosti solarne.
Je, slažem se, to je upravo pitanje koje sam postavila i Mislavu, jer ono kad idemo gore prema, ideš, prolaziš kroz Sloveniju, Austriju, Njemačku, dakle, koji su sjeverno države koje nemaju toliko sunca, nemaju toliko insolaciju i opet imaju na gotovo svakom krovu.
Čak i Danska i Švedska, dakle, zemlje koje prolaze kroz ozbiljan mrak u ovom periodu već i putuju k nama upravo zimi, dakle, Skandinavci vole dolaziti na Mediteran upravo zimi zbog sunca.
Da. Razumijem ih.
Tako da ne koristimo taj dio.
Da. Vratimo se mi na naš podcast. Ostala nam je još jedna tema koju sam htjela prokomentirati. Znam da ti nisi tu direktno u toj priči, međutim znaš o čemu se radi. Eto platforma, to je edukativna platforma, ali tako, koja služi informiranju i educiranju otočana i svima onima koji to nisu, ali možda žele postati. Tako da u stvari sam vidjela tamo da imate jako puno tih nekakvih webinara, da imate jako puno brošura, nekakvih vodiča koji se odnose na održivi život. Što bi to značilo, to se odnosi na e-mobilnost, isto tako i na obnovljive izvore energije, međutim i na brojne druge stvari. Što je to točno i ko se može time koristiti? I mogu li, recimo, obični otočani, mrzim tu riječ, ali čovjek koji živi, osoba koja živi na otoku, može li nekako se uključiti, dati svoje nekakve prijedloge ili na koji način funkcionira?
Dakle, eto, platforma je u jednom trenutku potpuno si zamijenila Pokret otoka kao platformu. Ono što nam je bio push da napravimo i ovako kako ona sada funkcionira je upravo ta naša veza sa tajništvom za čistu energiju. Jer smo mi jednostavno uvidjeli da je to ono gdje smo se probili, što nam leži i da radimo promjenu.
Da.
I inicijalna ideja je bila da to bude zasebna platforma koja će biti fokusirana na energetsku tranziciju, ali smo onda shvatili da nema smisla voditi
dvije platforme,
tako da smo integrirali, tako da je to platforma, iako je ona informativno-edukativni centar koji objedinjuje informacije upravo iz područja i e-mobilnosti, generalno zelene transformacije, energetske tranzicije, zelene tranzicije, ona ima vrlo snažan otočki karakter, jer mi nećemo. Naravno da ćemo prenijeti i pozitivnu priču iz Belja i iz Osijeka, ali naglasak je na otocima i na, i na obali i otočke priče su i ne samo u području energetike, one koje nas najviše interesiraju i koje onda i plasiramo i promoviramo i kroz te priče zagovaramo određene politike. I ima jako puno primjera gdje nam se ljudi jave s nekom pričom koja je objavljena i koji naravno preko te platforme sudjeluju u webinarima i informiraju se, educiraju.
Da, to je, mislim, meni je to, jako mi je to, sviđa mi se ta cijela priča, zato jer prvo onako daje informacije ljudima koji možda, kojima je nedostupno. Ove radionice koje dolaze na, baš na teren, odnosno na otok, su isto jako potrebne, zato jer ja znam na Hvaru kad jesi, onda imaš one ploče oglasne, znači samo tamo se informiraš, znači ništa nigdje ne postoji online, nego imaš te ploče, zato mislim da je zaista potrebno biti tamo, popunjavati taj prostor, ali isto tako fokusirati se na otoke, zato jer mislim da je bio nekakav deficit. Iako možda ja nisam tu toliko upućena, s obzirom da ja nisam sa otoka, ali mislim da ste vi upravo popunili taj prostor nekakav koji je trebao davati te informacije o otocima.
Ja svakako želim vjerovati da je mala statistika koju vidimo prometa po platformi i interesa i javnih i privatnih.
To potvrđuje.
Podržuju da je to tako. Nismo mi jedini koji pokrivamo otoke, tu je i Morski HR koji se jako puno bavi otocima, Ivica Gališić koji stvarno radi.
Isto radi dobar posao, da.
Koji radi izvrstan posao.
Jako
i
interesantno, da, super je.
Ima nas.
Ima, super, to mi je jako drago. Htjela sam još pitati kakvi su vam planovi još kroz platformu, imate li još nešto u planu, možda nekakvi drugi, znamo da je održivost onako jako se puno možda izlizala već ta riječ, da podrazumijeva i druge stvari od e-mobilnosti i od obnovljivih izvora energije, možda taj upravo naglasak na zajednici, community, isto riječ koja se jako puno koristila, ali mislim da to je osnova, da su ljudi osnova u biti svega, sve kreće od ljudi i da mislim, oni nekako trebaju očuvati
bez taj njih svoj... nema ništa
da.
Mislim, sve što mi radimo je vezano za zajednicu i za održivost.
Da,
i habitabilnost također.
Je.
Dakle, i mislim da će sve veći nastavljamo raditi na zelenoj tranziciji,
da.
Ali ćemo sigurno sve više raditi na habitabilnosti i u Hrvatskoj i van
na razini
Hrvatske, jer kažem, Europska unija sad po prvi puta kreće u izradu otočke strategije, Europske otočke strategije. Nedavno je DG Regio dobio to u svoj portfelj, dakle to ide i znamo pouzdano da su zainteresirani za koncept, svjesni su ga i u skorije vrijeme bi trebali imati sastanak s njima. Naše je nadanje da ćemo u nekom, dakle, narednom periodu barem neke od tih elemenata habitabilnosti vidjeti ugrađene u europsko zakonodavstvo, a onda preko toga i niže na nacionalnim razinama. Tako da... I ono što ja osobno najviše volim kod habitabilnosti je da to nije klasična izrada strateškog dokumenta gdje vam dođe neko sa strane, konzultant,
da.
Nego su to radionice sa ljudima na terenu i dakle sve ideje i radi, prikupljanje podataka dolazi od otočana, od ljudi koji tu žive.
Još nam je ostalo za kraj jedna tema. Kako vidite budućnost naših otoka? Da li je budućnost sjajna ili postoje nekakvi izazovi, opet riječ koja dosta se koristila, znamo da imamo nekakve probleme koji su stalno prisutni, možda depopulacija, možda masovni turizam za koji znamo da je Hrvatska je sad već ono, u samom vrhu, ja bih rekla, čak Europe, ne samo pojedini otoci, ali isto tako i obala, isto tako i energetska tranzicija, to smo već pokrili, ali koji su još problemi s kojima
se slučaju.
Da.
Mislim, ja sam kao moja majica optimistična uvijek.
Da, to je bilo sljedeće pitanje. Kao da vidimo koji su izazovi i onda koje su rješenja. To je bila moja intencija.
Ja mislim da stvari idu na bolje. To je super. Možda u ovom trenutku teško vidjeti jer smo opterećeni ovim novim načinom komuniciranja i bombardiranja sa različitim vijestima koji nisu.
Da.
Pozitivne i ponekad mi se čini da smo mi Hrvati generalno skloni biti vrlo pretjerano kritični, pogotovo prema sami sebi.
Da, istina.
A ima puno dobrih stvari. Super. Dakle, Zakon o otocima se mijenja, istina sad već treći put, ali što treba pohvaliti je da je svaka ta izmjena bolje na bolje. Ja očekujem...
Treba iterirati, to je
tako
ok.
Je. Da. I opet, Europa zaista prati. Kad kažem Europa, mislim, odjeli za, zaduženi za otoke diljem članica prate što Hrvatska radi i ovo što vidim hvale, dakle, sve te iterativne pomake na bolje koje donesemo zakonom. Pokazatelje koje je ministarstvo počelo koristiti su bolji nego što su bili. Ta izvješća o napretku otoka su kvalitetnija i tu treba se ona pohvaliti ovoga novu upravu za otoke u okviru ministarstva regionalnog razvoja. ITP za otoke je nešto što postoji samo u Hrvatskoj. Dakle, Hrvatska je, nažalost, jedina članica Europske unije koja je europske novce, jedan komad europskih novca, 150 milijuna eura, osigurala isključivo za otoke. Što znači da se kopnene zajednice ne mogu konkurirati za taj novac. I mi ćemo u ovom financijskom razdoblju, kao država, uložiti 150 milijuna eura u projekte na otocima koji se inače ne bi dogodili bez tog novca. Tako da ima puno dobrih vijesti. Da li može bolje?
Uvijek može bolje.
Uvijek može bolje. Otoci pate naravno od svih onih problema koje pate i ostatak Hrvatske. Uvećana za inflaciju. Jer ako mislite da su cijene visoke na kopnu, imajte na umu da sve to kad se kupi na kopnu
još je 20%
plaća,
više.
Tako, se prenese na otok. Da. Postoji taj jedan ekstra trošak, 100 eura na kopnu i na otoku ne vrijedi isto. Ja bih rekao da je glavni izazov promijeniti s jedne strane tu percepciju otočnosti ljudi na kopnu, da shvate da moramo ono, prestati romantizirati život na otoku, da je on teži nego što mislimo.
Definitivno.
I s druge strane, ja bih rekao da moramo raditi i na otocima sa otočanima, ali to, ja bih rekao, vrijedi i drugi, a to je naš odnos kao domaćina, lokalaca, prema prostoru u kojem živimo. Jer način na koji upravljamo otpadom, način na koji odbijamo promijeniti životne navike, to je uvijek najteže. Dakle, čovjek će lakše otrčati 10 km nego promijeniti naviku gdje baca kantar smeća, to smo i u Zagrebu vidjeli.
Ljudi bi promijenili, ali ne bi promijenili sebe.
Tako je, to je problem. Dakle, ne možemo očekivati od gosta da ne grade ilegalno.
Da, ako mi to...
Ne možemo očekivati da se poštuju pravila ako
ih mi ne poštujemo.
Ja bih rekao da je taj odnos prema našemu, da osvijestimo da je to naše i ako mi se nećemo o tome brinuti...
Neće niko drugi.
Evo, to bih rekao da je najveći izazov.
Da, dobro, znači to je promjena mentaliteta.
Ma da, to sitnica.
Časkom ćemo to, nema nikakvih problema. Možemo završiti jedno moje iskustvo, recimo, sa jednog otoka. Bila sam u Japanu prije nekog vremena. Uglavnom, mene je fascinirao taj njihov upravo odnos prema javnome.
Da.
Znači, oni se prema javnom prostoru odnašaju prema njihovom zajedničkom, a kod nas je to ničije. I onda kad je ničije, se niko niti ne brine o njemu. I misliš, neko će drugi, ostaviš smeće zato jer to neće drugi posao. Ili neko to drugi mora napraviti. Kad to misliš da je tvoje, to je moj park i ja hoću da je on čist, odmah je drugčije i ponašanje i sve drugo iz toga to izlazi. Ok, da. Znači samo taj mali task mijenjanja mentaliteta od stoljeća sedmog koji se nije promijenio, ali mi ćemo, zato možemo. Da, mislim da ovo što radite, ako smijem reći svoje nekako mišljenje, je jako, jako vrijedan posao, jako je interesantan. Ono što sam sad isto tako naučila s ovim posjetom grčkom otoku Tiloso, koliko postoje te različitosti, ali postoje nekakve zajedničke stvari koje tište sve otoke u principu. Rješavaju se na druge načine i mislim da je to nekako bogatstvo da se može preslikati ta iskustva, možda ne doslovno, ali može primijeniti na nekakvu lokalnu situaciju.
Apsolutno može. Ja, evo, 2014. sam čuo rečenicu, nema šanse da Europska komisija promijeni pristup one size fits all. Dakle, imamo jednostavno pravilo, svi moraju po tome.
Da.
Od toga, evo, u 10 godina da imamo i posebno tajništvo, da se priprema posebna strategija, da su otočani i otoci posebno spomenuti i u zelenom dilu. Dakle, stvari se mogu promijeniti i ponekad je stvarno dovoljna samo jedna osoba koja je malo tvrđe glave, da, spremna malo kroz zidove, ali ti zidovi su uglavnom papirnati.
Od knaufa. To se može. Nisu kovi naši dalmatinski od, ili istarski od kamena. Od kažuna, tako da. To je u biti nekakva dobra poruka da, se, da je promjena moguća, da ne treba odustati u bilo kakvim okolnostima, pogotovo i neki koji ne idu u prilog, recimo, održivosti, cijelom tom spektru aktivnosti i djelatnosti, ali moramo nastaviti, to je to, nemamo druge.
Nemamo.
Sad još i više, zato još jer više, stvari idu nekako u drugom tijeku, u drugom smjeru, ali nadamo se da će se vratiti. Hvala puno na ovom ugodnom razgovoru, nadam se da je tako bilo i
da,
tebi.
Pa
i nadam se da će biti zanimljivo našim slušateljima, isto tako i gledateljima, i želim vam puno sreće i puno uspješnih projekata.
Hvala.
Dragi gledatelji i slušatelji, hvala vam što ste bili s nama u još jednoj epizodi podcasta Riječi na E sa Tihanom Veljačić. Pripremili smo još nove zanimljive teme, tako da svakako budite s nama i u sljedećoj epizodi.